kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Nick.
Bye, good day, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Una sa mga balita galing Cebu ay ang pagkuhan ng mga chemical analysis at primer ng bagong coronavirus.
Totoo yan, Louie. Nagpahayag ang Department of Health o DOH na ang Research Institute for Tropical Medicine o RTIM ay kukuha ng mga sangkap para sa chemical analysis at primer ng virus upang magamit sa pagsagawa ng confirmatory tests kapag may pinaghihinalaang kaso ng novel coronavirus. Sa pamamagitan ng nasabing mga sangkap ay di na kailangan pang ipadala sa isang laboratory ng ibang bansa upang bigyang kumpirmasyon ang mga samples mula sa isang tao na naging positibo ng coronavirus nang sumailalim sa testing nito. Matatandaan na isinumiti pa sa Victorian Infectious Disease Reference Laboratory ng Melbourne, Australia ang serum specimen na kinolekta mula sa isang 5 taong gulang na batang lalaking Chinese dito sa siyudad ng Cebu na pinaghinala ang may coronavirus kung saan lumabas na negatibo naman ang resulta.
Hihigpitan pala ng pulis ang mga katauhan nila dyan sa Cebu.
Tama ka dyan, Louie. Paiigtingin ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan at ng Cebu City Police Office ang pag-monitor sa kanilang mga tauhan alinsunod sa kautusan ng kanilang Philippine National Police Chief. Ito ay pagkatapos ding inalis sa pwesto ang 3 opisyal ng kapulisan na nakadistino sa Gitnang Kabisayaan dahil sa paglalaro ng golf sa panahon ng trabaho. Ayon pa sa mga kinauukulan ng nasabing 3 police officials ay isinailalim na sa investigasyon dahil sa kasong grave misconduct. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang mga tungkulin ng nabanggit na 3 police officials na naiwan ay pansamantalang ginampanan ng kanilang mga deputies at ang pag-alis ng 3 ay hindi nakaapekto sa operasyon ng regional office.
Meron naman palang isang police na nahuling nangungutong para sa mga nag-a-apply sa pagkapulis.
Totoo yan, Louie. Inalesto ang isang dating police na sa isinagawang entrapment operation kamakailan dahil umano sa pangungutong o panghihingi ng pera mula sa mga nag-a-apply sa pagkapulis. Ang nasabing halaga ng pera ay upang siguro umano na ang aplikante ay matatanggap sa Philippine National Police. Ayon pa sa mga kinaukunan na ang suspect ay humingi ng inisyal na down payment na 10,000 piso para sa buong 40,000 piso na hiningi sa aplikante. Dahil dito ay kailangan pang manghiram muna ng pera ang nabiktimang aplikante upang makapagbayad ng down payment at tuluyang magdesisyon na isumbong sa mga kinaukunan ang nangyari.
Meron palang papatawang multa sa mga building na walang permit.
Totoo yan, Louie. Inirekomenda ng City Legal Office sa City Council ng siyudad ng Cebu ang resolusyon ng Cebu City Zoning Board na magpapataw ng multa sa mga itinayong gusali na walang permit. Ayon pa sa Cebu City Legal Officer na tinutumbok ng nasabing resolusyon ng pagpapataw ng multa pagkatapos mapansin na mayroong pagdami ng non-compliant building construction na yung walang permit sa pagpapatayo ng syudad. Alinsunod sa ordinansya ng syudad, ang Cebu City Zoning Board ay may kapangyarihan na magpataw ng kaparusahan pati na ang multa sa nasabing paglabag. Ayon pa sa mga kinaukunan na ang may-ari ng gusali ay kailangan talagang magbayad ng multa na ipinataw laban sa kanya.
Ano naman tong balita tungkol sa barangay road clearing?
Louie, pinulong kamakailan ng Department of Interior and Local Government o DILG ng Cebu City ang 80 punong barangay ng siyudad ng Cebu kung saan tinalakay ang pagpapatupad ng barangay road clearing. Ito ay may kaugnayan sa papel na gagampanan ng mga punong barangay at mga miyembro ng sangguniang barangay sa pagpapatupad ng kautusan ng Pangulo na linisin o aalisin ang mga illegal na istruktura at obstruction sa lahat ng mga lansangan ng barangay. Ang mga punong barangay na rin ang binigyang kautusan na linisin ang mga lansangan at sidewalk ng barangay. Ayon pa sa mga kinaukulan, ang mga sidewalk ay para sa publiko, kaya kailangan linisin.
Oh, meron palang panukalang magtayo ng katulad ng Metropolitan Manila Development Authority sa Cebu.
Plano pa lang ito, Louie, at ito ay naghahangad ng isang congressman mula sa Cebu na maghain ng isang panukalang batas upang mabuo ang isang ahensya tulad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA rito sa Cebu na siyang makatutulong sa mga lokal na pamahalaan. Ayon pa sa nabanggit na ito ay kailangan upang mayroong tututok o mamamahala sa pag-unlad ng urban areas ng Cebu, lalo na ang problema sa trapiko ng Metro Cebu. Tulad ng MMDA, ito ay isang ahensya na tutulong sa pagpapatupad ng Integrated Development Plan para sa pinagkaisang layunin na matugunan ang problema ng trapiko, waste management at iba pa. Dagdag pa ng nabanggit na ang nasabing tanggapan kapag pumasa ang panukalang batas ay siya ring mamamahala ng mga national roads.
Meron pang dagdag na balita?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Milgan, muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Mergar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.